Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Սերժ Սարգսյանը հանուն սեփական իշխանության երկարաձգման ծախեց ցեղասպանությունը այսօր ընդդիմության հանրահավաքին հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրահավաքի շեմին ոստիկանությունն արգելափակում է Երևան տանող ճանապարհները, ուժեղացված հսկողություն աշտարակում, Թալինում, Մարալիկում, Նոր Հաջնում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Վաշինգտոն։ Հայ կոմունիստներն այսօր նշել են աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանում այսօր ընդդիմությունը հանրահավաք է կազմակերպել, որտեղ ելույթ է ունեցել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Դիվանագիտական աղբյուրներից Ազատություն ռադիոկանին հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մեկնել է Միացյալ Նահանգներ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հետ հանդիպման։ Քննարկվելիք հիմնական թեմաներից է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատմական քայլ էր որակել Անկարայի և Երևանի միջև ձեռքբերված համաձայնությունը հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Վաշինգտոն այցելելու և պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնին հանդիպելու պաշտոնական հրավեր է ստացել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Թրենդ գործակալության հաղորդմամբ այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Նախնական տվյալներով Մամեդյարովի այցը տեղի կունենա մայիսի 4-ից 5-ը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը երեք ուղիղ եթերում դիմել է ժողովրդին, որտեղ հայտարարել է, թե Թուրքիան երբևէ հանդես չի գա մի նախաձեռնությամբ, որը կարող է վնաս հասցնել Ադրբեջանին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու փորձերը նպատակ ունեն խաղաղ և կայունություն հաստատել տարածաշրջանում, ընդգծել է Թուրքիայի վարչապետը։ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով պատասխանատու Միկլոշ Հարաշտին նամակ է հասցեագրել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվալդ Նարմադյանին և գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, որտեղ մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ շարունակվող բռնությունների առիթով և կոչ է արել անհապաղ և մանրակրկիտ հետաքննել Armenia Today գործակալության խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ 3 կատարված բռնությունը։ Ընդգծելով, որ վերջին շրջանում լրագրողների դեմ կատարված մի շարք բռնություններ այդպես էլ չեմ բացահայտվել, հարաշցին գրել է։ Այս ոլորտում արդյունքների բացակայությունը անպատժելիության մթնոլորտ է ստեղծում հանցագործների համար և կարող է հրահրել նոր դեպքեր։ Երեկ տեղ ունեցած միջադեպի առիթով մտահոգություն է հայտնել նաև լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, որը փաստել է Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնությունների մտահոգիչ աճը արձանագրվում, և այս վերջին դեպքը պետք է շատ լուրջ վերաբերմունքի արժանանա։ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն և Եվրոնացիոնը լուրջ մտահոգություն է հայտնել երեկ Կրեմլում Ռուսաստանի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ ստորագրված պայմանագրերի վերաբերյալ, պնդելով, որ դրանք խախտում են ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի հրադադարի պայմանները։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հրապարակել է աշխարհում ահաբեկչության մասին հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն արևմուտքի համար առավելագույն վտանգ է ներկայացնում Ալ-Քաիդան, մինչդեռ ահաբեկչությունների ամենաակտիվ հովանավորող աշխարհում Իրանն է։ Այս շարքում հիշատակվում են նաև Սիրիան, Սուդանը և Կուբան։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարվա ընթացքում ահաբեկչությունների տիվն աշխարհում նվազել է, փոխարենը դրանք ավելի հաճախակի են դարձել Պակիստանում, որտեղ իր բազաներն է տեղակայել Ալ-Քաիդան։ Աշխարհի մի շարք մայրաքաղաքներում այսօր արմիությունները բողոքիցուցեր են կազմակերպել հիմնականում ֆինանսական ճգնաժամի և իշխանությունների ձեռնարկած տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Բեռլինում ցույցը վերածվել է անկարգությունների, ցուցարարները մեքենաներ են այրել, շշեր և քարեր են նետել իրավապահների ուղղությամբ, վիրավորվել է 3 տասնյակ ոստիկան, ձերբակալվել շուրջ 5 տասնյակ ցուցարար։ Մոսկվայում ևս իրավապահները ձերբակալել են ընդդիմության մի քանի ակտիվիստի, Ստամբուլում ոստիկանությունը ջրցան մեքենաները կիրառել ցուցարարներին սերելու համար։ Բողոքի զանգվածային ցույցեր են կազմակերպվել նաև Փարիզում, Մադրիդում, Տոկիոյում և Սեուլում։ Ադրբեջանի դատախազությունը հաղորդում է, թե այսօր անցկացված օպերատիվ որոնողական միջոցառման արդյունքում ևս մեկ կասկածյալ է ձերբակալվել 3 նավթային ակադեմիայում տեղի ունեցած ահաբեկչության առնչությամբ։ Ձերբակալվածը հանցագործություն կատարած Ֆարդա Գադիրովի համագյուղացին է, հիշեցնենք 29-ամյա Գադիրովը 3 ներխուժել էր ակադեմիայի շենք և կրակ բացել ճանապարհին հանդիպած ուսանողների և դասախոսների ուղղությամբ։ Սպանվել էր 13 մարդ, այսօր նրանց վերջին հրաժեշտն են տվել Բաքվում։ Մանրամասները մեր մոլորակ ծրագրում։ Սրանք են այժմ հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Հյուսիսային Պողոտայում ավարտվեց ընդդիմության երթը, որը մեկնարկեց Մատենադարանի մոտ կայացած հանրահավաքի ավարտին։ Հանրահավաքի մասին կպատմենք քիչ հետո, այս պահին իմ գործընկերները Երևանում պատրաստում են ընդդիմության բողոքի ցույցի մասին պատմող ռեպորտաժը։ Նշեմ, սակայն, որ առավոտվանից ընդդիմության նախորդ հանրահավաքների պես այսօր էլ ոստիկանությունը բավական լրջորեն նախապատրաստվել էր։ Ոստիկանական ուժեր կային ոչ միայն Երևանի կենտրոնում, այլև մայրաքաղաք տանող ճանապարհներին։ Երևանի բոլոր մուտքերը գիշերվանից ճանապարհային ոստիկանության հերթապահությանն էին, հերթապահության տակ էին ոստիկանությունն, այս գործողությունները պատճառաբանում էր այսպես կոչված վահան օպերացիայի շրջանակներում զենքի և զինամթերքի որոնումներով հանրապետության ճանապարհներին ստեղծված կացությունն իմի է բերել Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների մասին ահազանգեր կային Եղեգնաձորից, Սիսիանից, Աբովյանից, Աշտարակից, Վանաձորից, Գյումրիից, Իջևանից և այլ բնակավայրերից։ Մեր թղթակիցները եղել են Երևանի ավտոկանգառներում, որտեղից մարդիկ մարզեր են մեկնում։ Վաղ առավոտից երթուղայիններ չկային, քանի որ մարզերից դրանք չէին հասել Երևան։
Լսել եմ, որ այսօր ցույցամար չեն տվել։
Տրանսպորտ չկա, որ միտինգ չկան ժողովուրդը։ Անտեղից էլ եկող չկա։
Կինո Ռուսիայից ես եկել եմ Մալացիա, Մալացիա չկա։ Մալացիայից եկել եմ Ռայկոմ, Ռայկոմ չկա։ Ռայկոմից տաքսի եմ նստել, եկել հասել Աբովյան։ Հիմա էլ ուզում եմ Բալահովիտ գնամ, էլի չեմ կարողանում։
Քաղաքների ելքերի մոտ Երևան տանող ավտոճանապարհներին ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցները կանգնեցնում էին Երևան ուղևորվող մեքենաները, ստուգումներ իրականացնում Աբովյան քաղաքի ելքը հսկում էին Կոտայքի մարզի բարձրաստիճան ոստիկանները։
Ստուգում են կասկածելի մեքենաները, զենք զինամթերք են հայտնաբերել։
Այսօր հայտնաբերեցիք ինչ որ զենք։ Արդեն հայտնաբերեցիք։ Քանի մեքենա եմ հանձնել։
Դե դուք տվյալները կարծում եք, որը թե չի ասել։
Ո՞նց եք որոշում, որ կասկածելի
է։ Այսօր դուք եք անել, ո՞նքը դուք եք որոշել ինքնին։ Նաև պրոֆիլակտիկա է։
Այսօր ո՞նց ամեն օր անելու եք այս պրոֆիլակտիկա։
Շատ հաճախակի։
Գյումրիի ոստիկանները մեր թղթակիցին ասել են, որ կասկածելի մեքենաներին արդեն ճանաչում են տեսքից ու համարանիշերից։
Մենք գիտենք մտեցվածը որն է, մենք գիտենք որը հնարավոր է մեջը բան լինի։
Իսկ միտինգավորներին գիտեք, որն է միտինգավոր, որը միտինգավոր չէ։ Այսօր թե միտինգ է, չէ՞։
Որտե՞ղ։ Մեզ ինչ պետք է միտինգը։
Ճանապարհային ոստիկանությունից է, չէ՞։ Ինչ եք ստուգում։
Խախտումները, արձանագրություններ են կազմում ոչ ստանդարտակ վարորդների վրա։
Մեր թղթակիցների ներկայությամբ ոստիկանները հիմնականում մեքենաներ չէին կանգնեցնում, ուստուգումներն առավելապես ձևական բնույթ էին կրում, սակայն այն, ինչ կատարվում էր առանց թղթակիցների, պատմում էին միկրոավտոբուսների վարորդները։
Ուղևոր եք վերել Դիլիջանից։
Այո։
Քանի հոգի եք ուղևոր վերել։
4 հոգի։
Սովորաբար միշտ եք քան եք վերել։
Չէ, նայած։
Ինչու են այսօր քիչ ուղևոր։
Չեմ թողում մտնեն քաղաք դրա։
Ինչու՞։
Աբովյան են փոստի մոտ չթողեցի։
Ինչ ասացի։
Ասում իրանք չկողով էրջի։
Ուղևորներն ինչեցրեցի։
Ինչեցրեցի։
Ու՞ տարան։
Իրա ոտքով ամեն իրանց ոտքով մտնեն քաղաք, որը ուսանողեր, մեծ գիներ, աերոպորտ էր գնում։ Ստեյս թողում են դուք։
Հիմա որ գնաք, էլ հետ չեք գալու։
Չէ։ Էդ մենք հասնում Պոզգային, հետ
Դարուկա, փակեցի։ Աշխատում եք հենտեղից
հետ են ուղի։ Մենք առավոտ-առավոտվա ժամը առաջի ավտոն գնաց, փակ եղավ ճամփեն սոկայնս։ Ուղարկեմ եթե։ Մի անգամ ուղարկեցի, գնացին ճամփի пассаժիրներն իջացրեցին, թողնում ոտով եկա։
Ամեն անգամ հանրահավաքներից առաջ
էսպես էլի։ Հա, ճամփեն փակում։
Արդեն մի փոցախես խոսեմ, որ քեզ պետք, հա։
Մեր թղթակիցը նաև արդանագրել է, որ Գյումրից միկրոավտոբուսները Երևան են մեկնում առանց ուղևորների, պատկերը նույնն էր նաև Աբովյան-Երևան ավտոճանապարհին։ Մինչև երեկոյան ժամը 5-ը վարորդները պարապուրտի էին մատնված նաև Վանաձորում։
Բայց ես ինչ են ասում այդ գայ պոստում։
Ոմա գնացե որ իմանա ինչա։
Բախից
գնալու։ Բլիկած վեր խոսա սավետա։
Ուշմայս մեկը հանգստանում։
Ցույց էր, հա՞։ Դրա համար ճանապարհները փակել են։ Թե դառնամ, բայց երկու ժամ ու քեզ էստեղ նստեմ։
Ժամով այսօր, այսօր ալի ժամով։
Ժամով
ակնա։ Եկեք բացում նստեք։
Նստեմ միջև ժամը 5-ը, երբ որ դուք ասել եք, որ ժամը 5-ից հետո ագնալու։
Ուրեմն աշխատեք սա։
Մեկը բացվի սառածա։
Ոստիկանության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սայաթ Շիրինյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ Երևան բերող ավտոճանապարհները փակելու կամ միկրոավտոբուսների աշխատանքը սահմանափակելու մասին ոստիկանության կողմից որևէ պաշտոնական հրահանգ չի եղել։
Ոչ մի ճանապարհ մենք չենք փակում, ոչ մեկի չենք խոչընդոտում, բացարձակապես ազատ մարդիկ կարող են տեղաշարժվել, ազատ կարող են մասնակցել այսօրվա հանրահավաքին։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարարության տրանսպորտային վարչության պետի տեղակալ Հայկ Մարտիրոսյանը մեր թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ իր համար այսօր աշխատանքային օր չէ, աշխատավորների տոնն է, հանգստանում է, թեև նշել է, որ անշուշտ տրանսպորտային միջոցների համար օրն աշխատանքային է։
Սովորաբար այսօր աշխատանքային օր է, չէ՞ համար։
Տրանսպորտյան օր երկու։
Լուսակերտ, Նորգեղի եւ Նոր Հաճան համայնքներն սպասարկող թիվ 253 երթուղային գիծը տնօրինող Ռաֆիկը, որ հրաժարվել է հայտնել իր ազգանունը, փորձել է նախ մեր թղթակցին համոզել, թե սխալ հեռախոսահամարով է զանգահարել։
Ո՞ւմ եք ուզում։
Ես Ռաֆիկի հետ եմ խոսում։ Ես գիտեմ, որ ձեզ եմ զանգել, ձայնով էլ ճանաչում եմ։
Հա։
Նորից տրանսպորտները չեն աշխատում, ինչու։
Ինչը չհասկացա։ Քաղաքը Ռաֆիկի վրա կայնած մոստի գլուխը կայնած, ի՞նչ եք հարցը ասացի, չեք ցողում մեքենա գնալ, հարցը ձեզ ի՞նչ անեմ։
Բայց ով չի թողում։
Ինչ մի ամիտ հարցեր եք դուիս տալի։ Գնամ այդ հարցը ասացիք, փակել ճանապարհը չեք թողում։
Դեպքեր եղելա, որ մեքենաներին հետ ուղարկեն։
Հարցի մեքենան հստանում են այսօր, հանգստի օր եմ գնել։ Մենակ հանգստի օրը։
Այսօր նախկին Այլարատ կինոթատրոնի հարևանությամբ գործող ավտոկանգառերում քաղաքացական հագուստով երիտասարդներ մոտեցան մեզ ու արգելեցին տարածքում տեսագրություններ ու ձայնագրություններ կատարել։
Դուք ինձ խանգարում եք։ Ինձ ցույց տվեք մի բան, որտեղ գրված է, որ իմ մուտքը էստեղ արգելված է ու ես գնամ։
Երևի չհասկացա։ Դու սարի հա տարածքը։ Սահմանապահական տարածքը, հայերեն չեմ ասում դու։ Հաջողություն ձեզ։ Տարածքը ազատ է։
Այդ ընթացքում տարածքում նաև համազգեստով ոստիկան կար։
Մեզ աշխատանք խոչընդոտում են, ինչի՞ չեք միջամտում դու։
Աննա։
Հարգելի պարոն ոստիկան։
Շատ կտանեմ, խոսում եմ, ինչ ես ուզում։
Չեք զգում որ։
Հա, բայց ես զբաղված եմ, խոսում եմ, չէ՞ հիմա դուք եկել
եք քանդալ։
Համբերի։
Կարինե Սիմոնյան, Նայնե Ղալեչյան, Սաթենիկ Վանցյան, Նաիրա Բուղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ այսպես Մատեն Անդրանի մերձակայքում Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքը կայացավ, որով կարծես մեկնարկեց ներքաղաքական զարգացումների ավելի ակտիվ, ավելի բուրըն մի փուլ։ Հիշեցնեմ, վաղվանից մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Ինչ դրամատրություններով է գնում ընդդիմությունը մայիսի 31-ի ընտրություններին, ինչպես են գնահատում ընդդիմադիրները, նախ եւ առաջ առաջին նախագահ Լևոն Թերպետրոսյանը, վերջին արտաքին քաղաքական զարգացումները այս ամանի մասին կտեղեկանանք Իրինա Հովանիսյանի օգնությամբ։
Ընդդիմության հանրահավաքի մեկնարկից առաջ ոստիկանական շարասյուններն արդեն կուտակվել էին Մատենադարանի հրապարակի ներքևի մասում, շղթայել էին Մատենադարան տանող ճանապարհը, թեև հանրահավաքն իրազեկված էր, սակայն ոստիկանները թույլ չէին տալիս ցուցարարներից շատերին կանգնել ներքևի մայթերին, ականատես եղանք նաև վիճաբանության և քաշքշուկի դեպքի։ Ընդդիմության առաջնորդները Մատենադարանի հրապարակ մտան ժամը 3:00-ից և հանրահավաքը մեկնարկեց։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը նախ շնորհավորեց ցուցարարներին մայիսի 1-ի տոնի կապակցությամբ, այնուհետև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Դավիթ Շահնազարյանի, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի և ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանի ելույթներից հետո ամբիոնին մոտեցավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ելույթը սկսելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առանձնացրեց մարտի 1-ի հանրահավաքից հետո երկրում տեղի ունեցած 4 նշանակալից գործընթացները, դրանք են ըստ նրա հայ-թուրքական երկխոսության խորացումը, 7 քաղբանտարկյալների գործի տապալումը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատ տարածումը եւ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների նախապատրաստումը։
Հայազգային կոնգրեսը բացառությամբ իր մասը կազմող մի կազմակերպության կողմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների շտապույտ կարգավորմանը և պատրաստ է այդ հարցում աջակցել Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած բոլոր դրական քայլերին։ Ընդգծում է դրական քայլերին։ Մեր միակ առարկությունը վերաբերում է ցեղասպանության ուսումնասիրման նպատակով հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը, քանի որ մեր համոզմամբ դա այլ բան, քան հայոց ցեղասպանության ուրացում չի նշանակում։
Սակայն ըստ Տեր Պետրոսյանի գաղտնի շփումների արդյունքում ստեղծվեց մի փաստաթուղթ, որը ներառում էր հայ եւ թուրք պատմաբաններից կազմված հանձնաժողովի ստեղծման մասին կետ, այնուհետև փաստաթուղթը կոչվեց ճանապարհային քարտեզ եւ ի հայտ եկան նոր մանրամասներ։
Հայկական կողմի համար ակնհայտորեն որոշակի դժվարություն պիտի հարուցեր հայ եւ թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը։ Եվ վերջիվերջո նրան հաջողվել է այն վերանվանել միջկառավարական հանձնաժողով։ Միջկառավարական հանձնաժողովում ևս ենթադրվում է ստեղծել պատմաբանների ստորաբաժանում, ինչի հարցի էությունը ամենևին չի փոխվել։ Իսկ թուրքական կողմը չի կարող հաշվի չնստել ադրբեջանական հասարակության և սեփական ընդդիմության ճնշման հետ, ուստի ստիպված Թուրքիի վերադառնալու է իր նախկին դիրքորոշմանը։ Այսինքն հակառակ լավատեսական կանխատեսումների և հակառակ բոլոր սպասումների Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները չեն կարգավորվելու և հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու, քանի դեռ էական առաջընթաց չի արձանագրվել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։
Իսկ այս ողջ աղմուկի իմաստը ըստ Տեր Պետրոսյանի այն էր, որ Թուրքիան բացի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ընդհանուր տրամադրվածությունից նպատակ է ունեցել կանխել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ամերիկյան Կոնգրեսի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ինչը նրան հաջողվել է։
Թուրքիան միովին հասավ իր նպատակին, Հայաստանը մնաց դեռունային, իսկ Թուրքը դարձյալ ուտախապ եղավ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության թվաց խաղի առաջին կեսը ավարտվեց 1-0 հաշվով հոգուս Թուրքիայի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրելով Թուրքիայի հետ ամեն գնով, այդ թվում ցեղասպանության ուրացման գնով մերձենալու ձախորդ նախաձեռնության մեջ Տեր Պետրոսյանը նկատեց.
Սերժ Սարգսյանը անուն սեփական իշխանության երկարատևման բարիս բուն իմաստով ծախեց ցեղասպանությունը։ Նրա հաջորդ քայլը անկասկած լինելու է Ղարաբաղը ծախելը։
Յոթի գործի իր բնորոշմամբ ամփառունակ Վախճանի մասին խոսելիս Տեր Պետրոսյանը նկատեց, որ որքան էլ իշխանություններն ի սկզբանե փորձում էին ողջ աշխարհին ապացուցել ընդդիմության կողմից իշխանության բռնի յուրացման փաստը և դրանով արդարացնել իշխանությունների գործողությունները, դա չի հաջողվել համաժողովրդական պայքարի ու միջազգային կազմակերպությունների միջամտության շնորհիվ և քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով առաջադրված մեղադրանքի վերացմամբ իշխանությունները խոստովանեցին, որ մեղադրանքները ի սկզբանե շինծուեն եղել։ Ինչ վերաբերում է զանգվածային անկարգությունների իրական կազմակերպիչներին ու իրականացնողներին,
հավաքի ապրումների ստացված երեկությունների հիման վրա մենք պարզել ենք, որ մարդի մեկին մեքենաների հրկիզումները, խանութների թալանը և այլ ծագրանքներ իրականացել են որոշակի ավազական խմբեր, որոնց անդամների ընդհանուր թիվը կազմել է 950 հոգի։ Այդ ավազակախմբերը կազմավորվել, հանդերձվել և դժվար գործողություններ համակարգող կենտրոնի տրամադրության տակ են դրվել 5 բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների և 4 հայտնի օլիգարխների կողմից։
Նրանք մինչև հիմա շարունակում են պաշտոնավարել, նշեց Տեր Պետրոսյանը։ Տնտեսական վիճակի առումով էլ առաջին նախագահի կանխատեսումները լավատեսական չէին, նա նշեց, որ ստեղծված իրավիճակում տնտեսական կայունացման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, դրամը կրկին կարող է գահավիժել, նույնիսկ կարող են բանկեր սնանկանալ։ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթի վերջին հատվածը առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններին էր վերաբերում, հիշատակելով, որ կոնգրեսի ընտրապայքար մտնելուն պես իշխանությունները սկսեցին մեղադրել ընտրությունները քաղաքականացնելու մեջ առաջին նախագահ նկատեց։
Պաշտոնական քարոշամեքենան ընտրությունների քաղաքականացման մեջ կոնգրեսին մեղադրելուց բացի փորձում են մեզ անհարմար դրության մեջ դնել նաև մի այլ դիտարելի հնարքով՝ քաղաքապետին իր պատկերացմամբ օժտելով միայն աղբահավաքի նվազ դերով։ Նախ ով է ասել, որ աղբահանությունը ինքնին կարևոր գործ չէ։ Երկրորդ, եթե քաղաքապետի միակ պարտականությունը աղբահանությունն է, ապա ինչով բացատրել, որ Երևանի մասին 60 մետադիր էջից բաղկացած օրենքում այդ խնդրին ընդամենը 1 տող է հատկացվել, մինչդեռ ողջ մնացյալը վերաբերում է քաղաքականության։
Այսպիսով վաղվանից մեկնարկում է Քարոզարշավը։ Հայազգային կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը կկայանա մայիսի 15-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ ընդդիմության հանրահավաքին հետևել է երթը, որը անցնելով Մաշտոցի պողոտայով եւ միշարկալ կենտրոնական փողոցներով ավարտվել է Հյուսիսային պողոտայում։ Այս պահին իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը պատրաստում է երթի մասին պատմող ռեպորտաժը, մենք այն կհեռարձակենք պատրաստ լինելուն պես, այժմ այլ թեմաների մասին։ Շաբաթասկզբին կայացավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հեռախոսազրույցը ըստ պաշտոնական աղբյուրների երկու բարձրաստիճան դիվանագետների քննարկման հիմնական թեմաները Ղարաբաղյան կարգավորումն էին ու հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Այս պահին արդեն Նալբանդյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Հիլարի Քլինտոնի իրավերով մեկնում է Վաշինգտոն, հավելում նա, որ առաջիկա օրերին Վաշինգտոնում է լինելու նաեւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արդյոք Վաշինգտոնում կհանդիպեն Մամեդյարովն ու Նալբանդյանը, նա կիմանանք Ռուբեն Մելոյանից։
Դիվանագիտական աղբյուրներից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հանդիպումը տեղի կունենա երկու շաբթի օրը, մայիսի 4-ին։ Քննարկվելիք հիմնական թեմաներից է երկկողմ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախատեսված են նաեւ Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Մեր աղբյուրները առայժմ չեն հաստատում Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի հետ, ով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հրավիրով նույնպես Վաշինգտոնում է լինելու հաջորդ շաբաթասկզբին։ Հիշեցնեմ, որ երկու շաբթի Քլինտոնը եւ Նալբանդյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց էին ունեցել, որտեղ անդրադարձ էր կատարվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Կլինտոնը պատմական քայլ էր որակել երկու երկրների միջև հարաբերություններ հաստատելու մասին ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը Ազատություն ռադիոկայանին Էդվարդ Նալբանդյանի այցի կապակցությամբ փոխանցեց հետևյալը. «Ակնկալում ենք, որ նախարար Նալբանդյանի այցը Միացյալ Նահանգներ կլինի կառուցողական եւ Հայաստանի համար շահեկան, կօգնի լուծել օրակարգում եղած խնդիրները»։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ Հայաստանի արտգործնախարարի այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Կլինտոնը աջակցություն կհայտնի հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին եւ կհորդորի ակտիվացնել բանակցությունները։ Ժառանգությունը մասնակցել էր 3 շաբթի խորհրդանում կայացած խորհրդակցությանը եւ այդքան էլ բավարարված չէր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կանոնակարգման գործում առկա իրավիճակի եւ վերջին զարգացումների շուրջ արտգործնախարարի բացատրություններով
խոսակցությունը, որը տեղի ունեցավ հանդիպան ընթացքում, ևս մեր անգամ մեզ համոզեց, որ իսկապես մտահոգվելու մեծ առիթ կա, և այն մտահոգությունները, որը ժառանգությունը իր հայտարարությամբ հայտնել էր, դեռևս չեն փարատվել և մնում են օրակարգում։
Ձեր ասածը վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրին, թե հայ-թուրքական հարաբերությունին։
Երկուսին էլ, երկուսում էլ մենք տեսնում ենք խիստ բացասական միտումներ։
Մտահոգությունները հնչեցնում նաև Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների գրեթե միաժամանակյա այցելությունը Վաշինգտոն ակնհայտորեն վկայում է, որ խոսակցությունը պետք է լինի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։
Այստեղ ին անձնական մտահոգությունը այն է, որ հաստատվում է մեր այն ենթադրությունը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ ուղղակիորեն կապվում է Ղարաբաղի խնդիրը։ Կարծում եմ, որ սա պատահական բան չէ այս օրերին,
ասում է Արտյուշ Շահբազյանը եւ հավելում.
Մենք կարծես թե այսպես պարտադրվում է արագացնել գործընթացները կապված մասնավորապես նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի հետ եւ իսկապես Ռահյան հանդիպումից առաջ երկու նախագաների այս հանդիպումը կարծում եմ, որ հարցեր ճշտելու, հարցերը վերջնական հստակեցումների հանգեցնելու նպատակ է հետապնդում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը եւս կարծում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ընդառնում են զուգահեռ։ Իսկ այն, որ Վաշինգտոնում է լինելու նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ցույց է տալիս, որ այնքան էլ ճիշտ չեն պնդումներն այն մասին, թե ներկայումս Միացյալ Նահանգները ավելի շատ զբաղվում է հայ-թուրքական հաշտեցմամբ և Վաշինգտոնը զիջել է նախաձեռնությունը Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման հարցում Մոսկվային։
Այն, ինչ մեզ շատ անհանգստացնում է, դա այն է, որ Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի արտաքին հարցերի պատասխանատուների մակարդակով կարող է ձեռք բերվեն կամ ձեռք բերված լինեն այնպիսի պայմանավորվածություններ և գործընթացը այնպիսի զարգացում ստանա, որ Հայաստանը կարող է վերածվել պարզապես օբյեկտի, կարող են հարկադրել Հայաստանին ինչ-ինչ զիջումների գնալ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի Հայազգային կոնգրեսի բողոքի ակցիայի մասին, քիչ առաջ հյուսիսային պողոտայում արդեն նշեցի ավարտվեց ընդդիմության կողմնակիցների երթը, հիշեցնեմ, նախապես քաղաքապետարանը հրաժարվել էր երթի մասին իրազեկումնի դիտություն ընդունել, փաստորեն արգելելով այն։ Այսօր, սակայն, ոստիկանները ընդդիմության ղեկավարներին ասել են, որ հաշվի առնելով օրվա տոնական բնույթը, չէին ցանկանա խոչընդոտել կոնգրեսի կողմնակիցներին և երթը ի վերջո կայացել է։ Հավելեմ նաև, որ այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակ ների թվականակի վերաբերյալ ոստիկաններն ու ընդդիմության ներկայացուցիչները կրկին տրամագծորեն հակառակ տեղեկություն են տվել լրագրողներին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօրվա հանրահավաքին հաջորդած երթն անցավ առանց միջադեպերի։ Երթից ժամեր առաջ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց.
Նորմալ կանստի, քանի որ տոնական է։
Ավելի ուշ Երևան քաղաքի ծառայության գծով փող ոստիկանապետը մի քանի այլ ոստիկանների հետ հանդիպեց հանրահավաքի կազմակերպիչներին, թույլատրելով երթը։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Մաշտոցի պողոտա, հանրապետության հրատարակ, Մարդանձան պողոց, Թումանյան պողոց, Հասնումանք տեղյան պողոց և այդեղից հետնումենք հիսիսային պողոտա։
Նախագահի ընտրություններից հետո հայտնի կարգախոսներով հետընտրական շրջանում կալանավորված ընդդիմադիրների լուսանկարներով երթի մասնակիցները Մաշտոցի պողոտայով հանրապետության հրապարակով հասան մինչև հյուսիսային պողոտա։ Ոստիկանները տեսաձայնագրեցին ամբողջ երթը։
Երթի առնասպան ժամանակ պահպանել հարձակական կարգը, պահպանել ոստիկանության ներկայացուցիչի օրինական պահանջները, խոչընդոտել երթի առնասպան վայրում գտնվող
նկարահանումներ կատարող ոստիկանին հարց ուղեցինք.
Ինչի համար եք նկարում
քեզ ինչ։
Իսկ երթի մասնակիցները վերլուծություններ էին կատարում, թե ինչպես ստացվեց, որ ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ թույլատրվում է երթը։
Այսքան ժողովուրդ է, որ եթե որ կա, այդ դրա ճնշման պատ է, ուրիշ ես բացատրություն չունեմ։
Երթի ժամանակ հաճախ էին հնչում ընդդիմադիրներին կալանքից ազատելու վերաբերյալ հայտարարություններ։
Ազատություն մեր պատանդ պահող ընկերներին, ազատություն, կեցի Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք, կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ մեր երջանիկ Հայաստանում։
Ազատ, անկախ, Հայաստան։
Արդեն Հանրապետության հրապարակում բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարին հարցրինք, թե որքան մարդ մասնակցեց երթին։
Ինչքան մարդ է մասնակցում երթին։
Երթին չեմ կարող ասել, բայց հանրահավաքին երևի մոտ 5000-5500։
Իսկ երթին ավելի շատ են մասնակցում։
Սովորաբար 1/3-ը։
Հիմա այսինքն
2500 երևի, 2-2500։
Տերյան փողոցում նախքան հյուսիսային պողոտամտնելը նույն հարցն ուղեցինք նաև ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանին։
Վերջը հրապարակում է գտնվում դեռ եւ այս հաճախականությամբ դառնում է 70,000 մարդ առնվազն։
Ռոբերտ Մելքոնյանն ասում է 2500 մարդ մասնակցում։
Դե Ռոբերտ Մելքոնյանը այն տրամաբանությամբ է շարժվում, որով որ իրենք չափ են տալիս ընտրություններին, ընդհանրապես նրանց գնահատականները ընտրողների վերաբերյալ եւ միտինգների վերաբերյալ միշտ նույն համամասնության մեջ են։
Իսկ հավաքին ինչքան մարդ է մասնակցում։
Ընդհանրապես երթի ժամանակ բնականաբար ավելանում է մարդկանց թիվը, որովհետեւ շատերը միանում են երթին, իսկ հանրահավաքի ժամանակ ես կարծում եմ մոտ 50,000 մարդ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրի մեկնաբանն այսօր անդրադառնալով մայիսին սպասվող քաղաքական զարգացումներին գրում է, ինչ արշավ է վարելու հայազգային կոնգրեսը, կարծես թե դժվար է կանխագուշակել, պարզ է, որ լինելու է քննադատություն իշխանության հասցեին, սակայն լինելու են արդյոք այնպիսի քայլեր, որոնք գրեթե պասիվացած հասարակությանը կարող են կրկին հուշել, որ ինքը այս երկրում դերակատար կարող է լինել շատ կարևոր հարցերում։ Նախագահի ընտրության ժամանակ ընդդիմությունն իսկապես տպավորիչ, բայց բավական զգայուն քայլերի շնորհիվ կարողացավ հասարակությանը հաղորդել սեփական արժան հապատվության եւ երկրում սեփական դերի գիտակցումը։ Իհարկե այդ հարցում ընդդիմությանը մեծապես օգնեց նաեւ իշխանությունը, այսօր իշխանությունը կարծես թե զբաղված է կամ ամբողջ ուժով ցույց է տալու, որ զբաղված է հայ-թուրքական բախտորոշ հարաբերությունը կարգավորելով եւ Երևանի ընտրությունը դիտարկում է որպես մի համայնքային խնդիր։ Առայժմ իշխանությունը կարծես թե հաջողվում է պահել այդ մթնոլորտը, գրում է Լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալը զրուցել է Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանի հետ։ Լրագրողը արցունում է. Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական որոշ ուժերի, ենթադրում եմ նաև Հոյդային, մեղադրեց այն բանում, որ նրանք չեն ուզում, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ սկսի առանց նախապայմանների։ Պատասխան, իմ կարծիքով սխալ և ապակողմնորոշող մեկնաբանություն, հնչեցրեց վարչապետը, ասելով, որ հայկական հասարակությունում կան ուժեր, որոնք ակաթուրքական են, և որ մենք պետք է լինենք պրոհայկական։ Նախ պրոհայկական լինելու համար պետք է Հայաստանի տնտեսությունը բերել այնպիսի վիճակի, որ մեզ ցանկի բերելը հեշտ չլինի։ Երկրորդ, Հայաստանում հակաթուրքական կազմակերպություն չկա։ Մեր հարցը թուրք ժողովրդի հետ չէ, այլ թուրքական կառավարության, որը շարունակում է Օսմանյան քաղաքականությունը։ Կեղծ պրագմատիզմից ելնելով, շահեկանություն պետք չէ տեսնել չհիմնավորված զիջումների մեջ։ Եթե դու սկսում ես զիջումներ, քեզ մինչև վերջ անկյունն են մտցնում։ Իսկ առավոտը զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Արտուր Աղաբեկյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Դաշնակցությունը անդիմություն դառնալով որոշեց պահպանել ազգային ժողովի երկու մշտական անձնաժողովների նախագահների պաշտոնները, սակայն մեր տեղեկություններով դուք հրաժարվում եք պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի մշտական անձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Պատասխան. Որպես դաշնակցական, հավատարիմ մնալով կանոնադրությանը, հավատարիմ մնալով գաղափարներին, իսկ եթե դրան գումարենք նաեւ որպես զինվորական, ով իր կյանքի վերջի տարիները ապրել է հենց այն շրջանակներում, երբ հրամանները անվերապահորեն կատարվում են և հետո միայն քննարկվում, ես առաջնորդել եմ հենց այս սկզբունքով, բայց ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, այն, որ ես չպետք է աշխատեմ այդ պաշտոնում և պետք է այն թողնեմ։ Այդ մասին խոսել եմ իմ ընկերների հետ, բյուրոյի իմ ընկերների հետ, խմբակցության մեր ղեկավարի հետ, և մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ ես ճիշտ եմ վարվում։ Իսկ Հայոց Աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Մայելյանի հետ։ Նա ասում է, Հայաստանը և Ղարաբաղը պետք է պայմանավորվեն, թե ով ինչի համար է պատասխանատու և ինչ իրավասություններ ունի։ Այն հարցերը, որ Ղարաբաղի իրավասության տակ են, չպետք է քննարկվեն Հայաստանի կողմից։ Այդ դեպքում թե միջնորդները, թե Ադրբեջանը ստիպված կլինեն խոսել Ղարաբաղի ԼՂՀ իշխանությունների հետ։ Կարծում եմ, միայն մեր ներքին ռեսուրսները զորաշարժի ենթարկելու հաշվին կարելի է լուծել այս խնդիրները։ Հայաստանը և Ղարաբաղը երկու տարբեր պետություններ են, և մոտեցումները, ընկալումներն էլ կարող են տարբեր լինել։ Ավելին, շատ դեպքերում տարաձայնությունները կարող են նույնիսկ օգտակար լինել հայկական ընդհանուր շահի տեսանկյունից, ուրեմն պետք չէ խուսափել կամ վախենալ դրանից։ Իսկ չորրորդ իշխանությունը քննարկում է նախկին ներքին գործերի նախարար Հայկ Հարությունյանի ելույթը ազգային ժողովում։ Ոստիկանապետը եկել էր պաշտպանելու ինքն իրեն և Ռոբերտ Քոչարյանին և այդպես էլ արեց։ Ինքն իրեն պաշտպանելու մասով հայտարարեց, որ մարտի 1-ին գոյություն է ունեցել շտաբ և ներկաներին հասկացրեց, որ այդ շտաբը ոչ թե ոստիկանությունում է եղել, այլ նախագահի նստավայրում։ Իսկ Քոչարյանին պաշտպանելու մասով հայտարարեց, որ մարտի 1-ի ողջ օրվա ընթացքում ինքն իրադարձությունների վերաբերյալ պարբերաբար զեկուցել է Սերժ Սարգսյանին։ Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ որպես ոստիկանապետ նա վարչապետին զեկուցելու պարտավորություն չուներ։ Ուժային կառույցները ուղղակի ենթարկվում են նախագահին։ Խնդիրն այն է, որ դրանով Հայկ Հարությունյանը ուղղակիորեն հայտարարում է, որ մարտի 1-ի դեպքերի համար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հավասարապես պատասխանատու է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Մի խոսքով, նրա մեսիջը շատ հստակ էր. պետք է ամբողջ մեղքը բարդել ընդդիմության վրա։ Իսկ եթե փորձեք խաղեր տալ եւ Կուժն ու Կոլան ջարդել իմ ու քո Ջերանի գլխին, ես ոչ միայն մանրամասներ կներկայացնեմ այդ դեպքերին Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցության մասին, այլև կհիշեմ մարտի 1-ի շտաբի ողջ կազմը, որը առայժմ մոռացել եմ։ Իս տարեգրի խմբագրական անդառնում է ոստիկանության վարկանիշին։ Քաղաքացին չի կարող հարգանք տածել իր իրավունքների վրա բռնացող իրավապահի, իր ճանապարհը փակող կարմիր բերետավորի, իրեն հոշոտելու պատրաստ ոստիկանի, իր անվտանգության իրական սպառնալիք ներկայացող օրինապահի հանդեպ։ Նա պարզապես ատում է նրանց, համարում է ոչ թե հասարակական կարգի պաշտպան, այլ իր իրավունքները ոտնահարող, իրեն պարջելու առիթ փնտրող, վտանգավոր արարած, որի հետ գործ ունենալը հղի է ամենաանցանկալի հետևանքներով, ընդհուպ բռնության ենթարկվելը, այնուհետև դիմադրություն ցույց տալու շինծու մեղադրանքով դատապարտվելը։ Պատրանքը, թե ոստիկանությունը մի գեղեցիկ օր շուռ կգա և կկանգնի ժողովրդի կողքին, այդպես էլ իրականություն չի դառնում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍՀ Ենոքյանը։ Այսօր կեսօրին, քանի դեռ ոստիկանությունը փակում էր Երևան տանող ճանապարհները մայրաքաղաքի կենտրոնում, երբեմնի առաջատար քաղաքական ուժերից մեկը Հայկոմկուսը նշում էր աշխատավորների միջազգային օրը։ Նշեմ միայն, որ վերջին տարիներին հայկոմունիստները իրենց գոյության մասին հանրությանը հիշեցնում են միջինը տարին 2 անգամ նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի խորհրդայնացման օրվա արթիվ կազմակերպող միջոցառումների ժամանակ եւ մայիսի 1-ին։ Ի դեպ ասեմ, որ իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանի խոսքով կոմունիստների ցույցին մասնակից երիտասարդներից շատերը նույնիսկ չեն թե ինչ տոն է այսօր։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմակերպած ավանդական մայիս 1-յան շքերթը մեկնարկեց Մարտիրոս Սարյանի արձանին հարող տարածքից։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ թեև քաղաքապետարանը չի արտոնել իրենց երթը, այն միևնույն է կայանալու է։
Կոմունիստները ստեղծել են այս երկիրը, այն դեպքում ես քաղաքապետարանի ձեռքից կառնեմ քաղաքապետարանի շենքը, նախագահից նստավայրի շենքը, կառավարության շենքը, այդ բոլորը եւ հրապարակը բոլորը մերն է, մեր ձեռքերով ստեղծված, իրանք միայն վայելողներն են։ Ես հիմա կոչ եմ անելու կոմունիստի վիրոդ, դե թող մեկը փորձի մեր ճանապարհը փակի։
Մաշտոցի պողոտայով առաջ շարժվեցին զինվորական համազգեստի վրա հպարտությամբ շքանշաններ կրող տարեցներն ու տարբեր մարզերից բերված դպրոցականները, կարմիր վսկապներով, դրոշակներով, փուչիկներով ու պաստառներով։ Կեցե մայիսի 1-ը հայրենիք աշխատանք սոցիալիզմ գրությամբ պաստառները կրողները համոզված են, որ ժողովրդին արժանավայել կյանք կարող է ապահովել եւ հայրենիքը փրկել միայն Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Աշխատավորների միջազգային համերաշխության տոնը Հայաստանում առաջին անգամ տոնվել է 1919 թվականին։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը որպես աշխատավորական կուսակցություն հավատարիմ մնալով իր նախնիների սովորույթներին, այսօր չնայած խոչընդոտներին եւ երթի արգելմանը, տոնում է մայիսի 1-ը իբրև աշխատավորի օր, ասաց Ռուբեն Թովմասյանը։
Ես օրինակ շատ ուրախանայի, որ այսօր հանրապետության ղեկավարները կամ մայրաքաղաքի ղեկավարները գնային մեզ հետ միասին, հաստատ համոզված լինեն, որ մենք նրանց կոմունիստ չենք դարձնի, չենք ընդունի մեր կուսակցության շարքերը, բայց աշխատավորության տոնն է եւ նրանք պետք է գնային արջեւի։
Կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղարը վստահեցրեց, որ այսօր առավոտյան ճանապարհները փակ են եղել եւ իրենց համակիրներից շատերը չեն կարողացել մարզերից գալ մայրաքաղաք երթին մասնակցելու։ Երթի մասնակիցներից շատերն էլ հավաստեցին, թե ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքի հետ կապված մի կերպ են հասել Երևան։
Միա տրանսպորտ չկա։
Ես 1000 դրամ եմ տվել, Ժիգուլիով եկել եմ հասել։ Իրիկուն էլ 1000 դրամ պետք է տամ, մի հատ ավտո չի ապրել։
Այ այսպիսի վիճակը։
Ավտոբուս չկա բոլորովին։ Եվ խաչմիրոկներում կանգնած են այդ սև ջիպերը ու հատուկ տարդատեղեր, եթե տեսնում են մի ավտոբուս շարժումը, կանգնացնում են ու հետ են
Արավակի Ադրբեջան տակ մեզ էլ դուրս են տալիս։ Երևանից լրի փակել։
Մայիսի 1-ը ամբողջ աշխարհի աշխատավորների համերաշխության տոնն է, բայց մեր հանրապետությունը հավուր պատշաճի չի նշում այդ տոնը, ասում է Երևանի 158 դպրոցի զինղեկ գնդապետ Թադևոսյանը, ով պատրաստ է հպարտությամբ վերհիշել իր համազգեստը զարդարող ավելի քան 30 շքանշաններից յուրաքանչյուրը, երբ եւ ինչի համար է ստացել։
Այս տոնը ես ասում եմ դեն международной солидарности трудящихся всего мира. Ура!
Ումինչ շքերթին մասնակցող ավակ Սերունդը Գովաբան պաշտպանում է խորհրդային տարիներն ու կոմունիստական կուսակցությունը, հատուկ երթի համար զուգված զարդարված դպրոցականները, որ Պիոներ են հիշեցնում միայն կապած կարմիր վսկապներով և ուրա գոչելով, հավաստիացնում են, որ մայիսի 1-ը մեր անկախության օրն է։
Այսօր անկախության մայիսի 1-ն է։
Կոմունիստների ավանդական մայիս 1-յան երթն ավարտվեց Շահումյանի անվան հրապարակում հանրահավաքով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մայիս 1-յան թեման, այժմ էլ արմիությունների և կառավարության հարաբերությունների մասին խոսենք։ Դեռ 15 տարի առաջ հայաստանյան արմիությունները համաձայնագիր ստորագրեցին այն ժամանակվա կառավարության հետ, որի դրույթները սակայն կամ չեն կատարվում, կամ էլ տարիների ընթացքում պարզապես մոռացվել են։ Այսօր արհեստակցական միությունների ղեկավարները հայտարարում են, թե եկել է կառավարության հետ նոր պայմանավորվածություններ մշակելու ժամանակը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Մայիսի 1-ը աշխատանքի օրը Հայաստանում ոչ աշխատանքային օր է, սակայն բազմաթիվ մարդիկ այն անցկացնում են աշխատավայրերում։ Բանվորներն աշխատում են շինարարության վրա, ինչպես և գրեթե ոչ բոլոր աշխատանքային օրերին խանութները բաց են, սննդի սպասարկման օբյեկտները սպասարկում են հաճախորդներին։
Պիտի չաշխատենք, բայց քանի որ սեփականատերա,
այսինքն պետական հիմնարկություն չի, ինչ ուզում այնուամենայնիվ։
Ուզում են աշխատում, ենք, չենք ուզում չեն աշխատում։
Համար մեծ ձեր տոնը։
Ճիշտ ասած, դից չենք զգում, ոնց որ
ստիպած եմ ոչ աշխատանքային օրը աշխատեմ, ով ստիպում, ֆինանսականն է ստիպում։
Չնայած սա աշխատողների իրավունքների խախտում է, ըստ Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էդուարդ Թումասյանի։
Աշխատանքային օրեն սկիրքը նախատեսնում է, որ տոնորը չպետք է աշխատել, իսկ եթե գործատուն վերում է աշխատանքի, այն ժամանակ պետք է վճարի կրկնակի և դրա դիմաց տա մեկ այլ հանգստյան օր։
Մարդկանց մեծ մասը, սակայն, դժգոհ չէ աշխատանքային օրենսգրքի այս խախտումը, մարդիկ չեն էլ նկատում, միայն այն փաստը, որ ճգնաժամային այս պայմաններում իրենք աշխատանք ունեն և աշխատում են, արդեն իրենց համար տոն են համարում։
Շատ գոհում, որ աշխատանք ունենք այս դժվար պայմաններում։
Հայաստանում պաշտոնական գործազրկության մակարդակը 6.6% է։ Նախորդ տարվա համեմատ ընդամենը 0.3% աճ է արձանագրել պետական վիճակագրական ծառայությունը, իսկ 2007 թվականի համեմատությամբ գործազրկության մակարդակը նույնիսկ նվազել է, պնդում են պաշտոնական թվերը։ Չնայած նույնիսկ այն հանգամանքին, որ ճգնաժամի պայմաններում բազմաթիվ ձեռնարկություններ չեն աշխատում ողջ ծավալով, աշխատանքի ու զբաղվածության խնդիրը շատերի համար թիվ 1 հարցն է մնում, իսկ աշխատանքային օրենսգրքի խախտումները Հայաստանում սկսվում են դեռ աշխատանքի որոնման փուլում, տարիքային սահմանափակում դնել ամենատարածված խախտումներից է։
Չէ, արդեն տարիքս այնպեսին է, որ ոչ մեկ չեն ընդունում։ Աշխատանքեր չկա։
40-ից բարձր մարդը արդեն իրեն անլիարժեք ազգում։
Ինքեր 32 տարեկան, ամենաշատը 35 տարեկան։
Աշխատանքային օրենսգրքի ամենատարածված խախտումներից մեկն էլ աշխատանքային ժամերին է վերաբերում։ Բազմաթիվ խանութներում աշխատանքային օրը ձգվում է 10-ից 12 ժամ, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ։ Սակայն ամենից ծանրը տաքսի ծառայությունների վարորդների վիճակն է։ Բազմաթիվ տաքսի ծառայություններում վարորդները աշխատում են 24 ժամ անընդմեջ։ Արթուրը մեկն է այդ վարորդներից, ղեկին է առավոտից, մինչև հաջորդ օրը դեռ տեղ է հասցնելու բազմաթիվ ուղևորների։
Ես 24 ժամ աշխատում եմ, 24 ժամ Նայածով ոնց ուզի։
Հոգնածուցիչ չի 24 ժամ ուղեկի։
Ոչ թե հոգնածուցիչ չի, ահա որ է։ Պահակալի, ասենք, աշկերտ թա բացա, բայց ուղեղը տանջատված է։ Դեսերվա դրությամբ հիմնական շատ խփվում մեքենաները, տաքսիներն են։ Ես չեմ ասում բոլորը, բայց կարելի ասել կեսը տաքսիներն են։ Մարդիկ հոգնած նստում ռոլին, ստիպված, այնքան բանը ստիպված։ Ասենք, 2 կոպեկ տուն տանելու համար մտածում են, ասենք, 2-3000 առնեն, բայց հոգնած, քնած, գնում խփում են, ընկնում են հազարների տակ։
Այ, ասենք, ինչու խնդիր առաջացավ։ Աշխատանքային պարտականությունը իրականացնելուց։ Ում վրա է պայմանագրով նշված, թե դա ով պետք է այդ հարցերը
սպառնա։ Ավտո խփվելը շոֆերի վրա է։ Պայմանագիր չէ, ինչ բոլորն ով է պայմանագիր բաների հետ կնքել։ Այդպես բան չկա։ Որ պայմանագիր չկա, ինքը եթե ասենք, այս գրուբի օրինակ բերեմ, կարա ասի գնա ոչ ձեր ճարտվելա, ոչ ճարտվելա գնա։ Ինչ ուզում ես արա, բայց դու ասենք մարդ ցանալ եմ, եթե ասենք քիչ իրա մոտ ասենք կլինի մարդկային բանը, կարող է իր կողմից ինչ որ բան ցուցաբերի, էլի։ Հա, ամեն ինչը զուգ մարդկայինի վրա, ասենք օքի ամեն ինչ ոչ ոչի պես կարող, բայց ես կո միայն կո, էլի։
Թե որքանով են պահպանվում աշխատանքային օրենսգրքի դրույթները, վերահսկում է աշխատանքի տեսչությունը։ Միայն մարտ ամսի տվյալներով քաղաքացիներից տեսչությունը ստացել է 26 դիմում բողոք, իրականացվել է 233 ստուգում և գրանցվել է աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի 229 խախտման դեպք։ Քաղաքացիների դիմում բողոքները ստանում է նաև արմիությունների կոնֆեդերացիան, սակայն այս մարմինը կարող է միջամտել միայն այն դեպքում, եթե աշխատողը ընդգրկված է արմիությունում։ Արմիությունները ստանում են բողոքներ հիմնականում պայմանագրերի կնքման, աշխատատեղերի վերականգնման հետ կապված հարցերով, սակայն շատերը այդպես էլ չեն դիմում ոչ մի տեղ, երադասելով հարմարվել պայմաններին, ասում է Էդուարդ Թումասյանը։
Այստեղ օրենքը չի գործում բոլորի համար, ավասար։ Առաջով էր տեսել, որ հղիկինը գնա գիշերային աշխատանք կատարի, այսօր կանգնած աշխատում է, նա լռում է, նա մեզ էլ չի դիմում, նա ոչ մի տեղ չի դիմում, որ իր ընտանիքը պահի, իրեն գոյությունը պահի։
Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահը տեղեկացնում է, որ մի քանի օր առաջ կնքվել է Երակողում պայմանագիր կառավարության արմիությունների և գործատուների միության միջև, որի նպատակն է կարգավորել նաև այս հարցերը՝ աշխատանքի անվտանգության, աշխատավարձերի և արժանապատիվ աշխատանքի խնդիրները։
Ասեմ ձեզ, մարդկանց կյանքը ինչով կփոխի, այստեղ մենք նախատեսում ենք աշխատավարձի հիմնավորումներ, ինչի համար է մեզ մոտ մինիմալ աշխատավարձը 30,000 և ինչի ոչ 50,000։
Հասնել
հարցերը կառավարության արդյունք
դնելու
է։ Դրվելու է։ Սիգնալի դեպքում մենք անպայման կոնկրետ քայլերի կդիմենք։ Ինչի ոչ օգտագործելով եւ մեր այս փաստաթուղթը, որտեղ եթե գործատուների միության անդամ է որևէ ձեռնարկատեր, մենք գործատուների միության միջոցով էլ ճնշում կգործադրենք, որպեսզի կարողանանք եւ աշխատատեղերը պահել եւ ավելի հարթ ձեւով այդ հարցերը լուծել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանը կրկին դասել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների շարքին, լրագրողների նկատմամբ հարցակումները Հայաստանում շատացել են, պնդում են կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Իսկ Ադրբեջանում իրավապահները շարունակում են հետաքննել 3 Բաքվի նավթային ակադեմիայում տեղի ունեցած սպանդի հանգամանքները կա առաջին ձերբակալված անձը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հայր Թամրազյանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Թվում է, թե բռնությունները լրագրողների նկատմամբ չեն ավարտվելու, իսկ բռնություններ կազմակերպողներն ու հանցանք կատարողները անպատիժ են մնալու։ ԵԱԿ-ի մամուլի ազատությունների հարցերով ներկայացրիչ Միկլոշ Հարաշտին հենց այսօր նամակ է եղել Հայաստանի իշխանություններին, հորդորելով նրանց անհապաղ հետաքննություն սկսել Armenia Today լրատվական գործակալության լրագրող Արգիշտի Կիվինյանի նկատմամբ բռնությունները բացահայտելու նպատակով մարտ ամսին դաժան ծեցիեր ենթարկվել լրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Ֆոտո լրագրող։ Ցավալի ձանագրել, որ ազատ մամուլի դեմ այս հարցակումը տեղի ունեցավ մամուլի ազատության օրվա նախորդին, մի քանի օր առաջ։ Freedom House-ը այս տարի նույնպես հրապարակեց իր հետազոտությունը աշխարհում մամուլի ազատությունների վերաբերյալ, եւ Հայաստանի համար հետազոտության մեջ որևէ մխիթարական բան չկա, այդպես չէ, Արմեն։
Այո, դժբախտաբար չկա, նույնիսկ որոշակի անկում է գրանցվել 7 տարի շարունակ։ Մենք, այսպես ասած, ոչ պատվաբեր այդ ցանկում ենք ոչ ազատ երկրների։ Այս տարի Հայաստանը 68 միավորով մնացել է ոչ ազատների շարքում, Սինգապուրի հետ կիսելով 151-րդ տեղը, անցյալ տարի 66 միավոր էր եւ 144-րդ տեղում էր Հայաստանը Փողոս Կրեապի, Գվինեայի, Մալդիվների, Մոլդովայի եւ Պակիստանի հետ։ Այսպես նահանջը Հայաստանի շարունակվում է։
Արմեն, այստեղ մեր ընկերների համար ասենք, որ առայժմ առանձին երկրների ուսումնասիրությունները չեն հրապարակվել, սա ընդհանրապես տարբեր երկրների վարկանիշային ցուցակն է հրապարակվել։
Այո, այո, համեմատականը, եւ երբ արդեն կոնկրետ Հայաստանի զեկույց report-ը, ինչպես իրենք ասում են լինի, մենք իհարկե անպայման դա կներկայացնենք մեր ընկերների ուշադրությամբ։
Եվ իհարկե Արգիշտի Կիվիրյանի կատմամբ այս հարցակումը չի ընդգրկվի։
Այո, դա արդեն հաջորդ
այնպես որ Հայաստան արդեն հասցրել է եւս մի դեպք, ուրեմն տրամադրել Freedom House-ին, որպես ընդգրկվի արդեն հաջորդ տարվա զեկույցում, ինչը անշուշտ կանդրադառնա բացաբար նորից Հայաստանի վարկանիշի վրա։ Փորձագետները գտնում են, որ այն երկրներ, որտեղ շարունակում են հարցակումները լրագրողների նկատմամբ, ըստ էության իրավապահ մարմինները որևէ բացահայտում չեն կատարում։
Դե ովքեր են դժբախտաբար ամեն անգամ
անպատիժ անցանքը,
ամեն անգամ հավաստիացնում են, որ անձամբ այսինչ բարձրաստիճանի, այնինչ բարձրաստիճանի, նույնիսկ նախագահի անձնական հսկողության տակ կլինի հարցակումը, դե հետո ժամանակ է անցնում ուրիշ
ճանապարհ։ Եվ բնականաբար, երբ որ հանցագործը չի պատժվում, ապա այդ հանցանքը, այդ տեսակի հանցանքը շարունակվում է։
Բնականաբար, ցանկացած հանցագործության նման չպատժվեց, կրկնվում է անխտիր։
Եվ կարծում եմ այս դատապարտումները կշարունակվեն, արդեն իսկ այդ նաև տեղեկություն ստացանք, որ լրագրողներ առանց սահմանի այդ կազմակերպությունը նույնպես դատապարտել է այս հարցակումը, առայժմ կարող ենք արձանագրել, որ հետաքննություն բացահայտում չի եղել, որևէ լրագրողի նկատմամբ հարցակման դեպքի առնչությամբ։
Այո, եւ Հայաստանը թերևս կարող է բարելավել իր իմիջը եւ հաջորդ տարվա ռիպորտում ավելի բարձր տեղեր գրավել, եթե բացահայտեն այդ բոլոր դեպքերը, եթե այդ լկտի հանցագործները պատիժ կրեն, եթե վերաբացվեն փակված լրատվամիջոցները, այդ ժամանակ հույս կա, բայց արդյոք կլինի թե ոչ։
Իսկ լավ, այդ դեպքում ինչ վիճակում են մեր հարևանները։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն Ադրբեջան, Վրաստան, այլ նաև Թուրքիա։
Այո, այո, Թուրքիան եւ Վրաստանը մնում են մասամբ ազատների շարքում, Ադրբեջանը եւ Իրանը շատ ավելի վատ վիճակում են ոչ ազատների շարքում, բայց դա բնավ չի մխի հարում, որովհետև ավելի լավ կլիներ, որ Հայաստանը լիներ ավելի լավ վիճակում, քան նրանք Հայաստանի համեմատ ավելի վատ վիճակում։ Մի երկիր էլ, որ մենք միշտ մտովի նկատի ունենք, Ռուսաստանը նույնպես համարվում է ոչ ազատների շարքում։ Պետք է ասել նաև, որ աշխարհի ազատությունների լիդեր Միացյալ Նահանգները այնպես չէ, որ առաջին տեղում է։ Առաջին երյակը ավանդական այդ սկանդինավյան երակն է՝ Իսլանդիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, նրանք տարի առ տարի տեղերով իրար մեջ փոխվում են, բայց մնում են նույնը շատ բարձր մակարդակում։
Իսկ արևելյան Եվրոպայում եւ նախկին խորհրդային միությունում
լիդերը
կարծեմ Չեխիայի հանրապետությունն
է։ Այո, Չեխիան է, որտեղից հեռարձակում է մեր ռադիոկայանը։
Եվ ամեն կարող են արձանագրել նաեւ, որ ամենաբարձր մամուլի ազատություններ ունեցող երկրները նաեւ ամենաբարեկեցիկ երկրներն
են։ Դա բնական է։ Freedom House-ի գործադիր տնօրեն Jennifer Windsor-ը ասել է, որ լրագրությունը մեր այս ժամանակաշրջանում գոյատևման հարց է լուծում շատ հաճախ, ճնշումների ենթարկվելով ոչ միայն կառավարությունների ազդեցիկ այլ դերակատարների կողմից, այլև ծանր կորուստ կրելով ներկայիս տնտեսական ճգնաժամից, որտեվ դա էլ է արդեն իր ազդեցությունը հաղորդում, կարող են փակվել լրատվամիջոցներ չդիմանալով զուտ տնտեսական ճնշումներին։ Պետք է ասել նաև, որ ընդհանուր հաշվով ամբողջ զեկույցում ընդգրկված է 195 երկիր եւ տարածք, դա նշենք, որտեվ կան նաև տարածքներ ՄԱԿ-ի անդամ չհանդիսացող չճանաչված երկրներ կազմավորումներ, դրանցից 70-ը, այսինքն 36% ունի ազատ մամուլ, 61-ը 31% մասամբ ազատ, 64 երկիր եւ տարածք, 33% ոչ ազատ։ Վերջում էլ այս ուշագրավ թիվը. Մոլորակի ամբողջ բնակչության 17% ապրում է մամուլի ազատություն ապահոված երկրներում։
Հարևան Ադրբեջանում նավթի ակադեմիայում 5-7 օրը վաղ առավոտյան տեղի ունեցած սարսափելի սպանդի հետաքննությունը շարունակում է եւ կարծես թե Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները նոր բացահայտումներ են կատարել աստղիկ վերջին նորությունները։
Հրայր, պաստորեն, ամենավերջին նորությունը, որ այս պահին կարող ենք ասել, դա Ադրբեջանի դատախազության հաղորդագրությունն է, որի համաձայն այսօր անցկացված օպերատիվ որոնողական միջոցառման արդյունքում ևս մեկ կասկածյալ է ձերբակալվել։
Շիրխանոğlu bugün yani 1 May 2009 tarihte şüpheli şahs kısmında
Nadir Şirxanoğlu Aliyev-ը, որը Farda Gadirov-ի 3 ինքնասպան եղած եւ հիմնական կասկածյալի համագյուղացին է։ Ոստիկանությունը դեռ շարունակում է միջոցառումների շարք, այսօր նրանք հայտնաբերել են այն բնակարանը, որտեղ վարձով ապրել է Գադիրովը, ըստ հաղորդագրությունների այնտեղ որևէ կասկածելի բան չի հայտնաբերվել եւ հարևանները նրան իբրև հանգիստ մարդու են բնութագրել։ Նաեւ մի քանի այլ մանրամասներ ներկայացնեմ սպանության հիմնական կատարողի մասին։ Ֆարդա Գադիրովը 29 տարեկան էր, ծնունդով Վրաստանի Մարնեուլիի շրջանից, ազգությամբ ադրբեջանցի, ամուսնացած չէր, դատապարտված չի եղել փաստորեն։ Բաքու Գադիրովը մոտ 1 ամիս առաջ է եկել ըստ հարազատների ընկերոջ հրավերով։ Գադիրովի հորաքույրը Ռենա Գադիրովան ապագործակալության վրացական ծառայությանը փոխանցել է, որ իր եղբորորդին, երբ 1 ամիս առաջ իրենց գյուղը այցելել, գործազուրկ է եղել այդ ժամանակ։ Հորաքրոջ խոսքերով Ֆարդան հոր հետ վեճ է ունեցել, հայրն ուզում էր ըստ նրա, որ տղան Ռուսաստան գնար իր հետ աշխատելու, բայց նա համառորեն չ չէր ցանկանում հորասացնանել եւ հայրենի գյուղը վերադարձել։ Կադիրովների ընտանիքի համագյուղացիների հավաստմամբ մոտ 15 տարի առաջ է գյուղը լքել, մինչ այդ նրա հայրը գյուղի դպրոցում գրականություն է դասավանդել։ Երեք ադրբեջանցիները նաեւ հարցազրույց են հրապարակել Գադիրովի հոր հետ, վերջինս շատ հուզված է եղել, ասել է, որ իր որդին անգամ չի ծխել եւ չի խմել։ Եվ մեր ռադիոկանի վրացական ծառայությունը մի հարցազրույց է արել Գուլարի քաղաքապետի հետ, որտեղ ծնվել է Գադիրովը, փաստորեն նրան քաղաքապետը դրական է բնութագրում, մենք նրանից այդպիսի բան չենք կարող սպասել, ասում է նա հարցազրույցում, գյուղում հեղինակություն էր վայելում երիտասարդը, նորմալ դաստիարակված տղա էր։ Հարց է հնչում, արդյոք Գադիրովների ընտանիքը կամ հենց Ֆարդա Գադիրովը մոլի հավատացյալ է եղել, այս պահին կարող ենք լսել նրա պատասխանը, նա ասում է, ոչ, ոչ, նա հավատացյալ չէր։ Եվս մեկ տեղեկություն Ադրբեջանի իրավապահների հաղորդագրություններից, փաստորեն 3 տեղի ունեցած Ադրբեջանի Նավթային Ակադեմիայում նրանք ոչ թե ահաբեկչական ակտ, այլ սովորական հանցագործություն են որակում։
Աստեք, իսկ որևէ բան հայտնի է, ընդհանրապես որևէ ենթադրություն կա, ինչը կարող էր դրդել այդ երիտասարդին դիմել նման քայլի։
Հրայր, ես այդ նույն հարցը ստուդիայում քիչ առաջ մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Այազ Ահմեդովին տվեցի, քանի որ իրավապահներն իսկապես մինչև այժմ այդ հարցի պատասխանը չեն տվել։ Ինչ է դրդեց 29-ամյա երիտասարդին գնալ այդ քայլին։ Լսենք մեր զրույցը Այազի հետ։ Իսկապես դեռ պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվում, անգամ հասարակ դրամաբանությամբ հնարավոր չէ հասկանալ տեղի ունեցածի պատճառները, իսկ ոչ պաշտոնական վարկածներում խոսվում է այլ երկրների կազմակերպած ահաբեկչական ակտից մինչև կենցաղային պատճառների մասին, բայց ամենաշատը, որ կասկած է հարուցում այս պատմության մեջ, այն է, ինչպես կարողացավ չպատրաստված անգամ բանակում ծառայություն չանցած մարդը այդքան դիպուկ կրակել, ինչպես առողջապահ Հայության նախարարության ներկայացուցիչն է հայտարարել, 13 սպանվածներից 11-ը մահացել են գլխին ստացած
վնասվածքներից։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Այազ Ահմեդովի հետ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, այստեղ արդեն 3-րդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում է ընդդիմության բողոքի ակցիաների շարքը, որը կարծես չի կարողանում հասնել իր գլխավոր նպատակին՝ նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականին։ Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի որդին, ազատություն կուսակցության նախագահ Կոնստանտին Գամսախուրդյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, որ երկրում շախմատային լեզվով ասած պատային, փակուղային իրավիճակ է ստեղծվել քաղաքական անորոշության այս պայմաններում, ինչ դիրք որոշում են որդեգրել Վրաստանում բնակվող հայերը, լսենք Անժելա Խաչատրյանին։
Ապրիլի 9-ին Թբիլիսիում սկսված ցույցերը դեռ շարունակվում են։ Ընդդիմության պահանջը մնում է նույնը՝ նշանակել արտահերտ նախագահական ընտրություններ եւ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Ըստ Վրաստանի նախագահի խորհրդատու նախկին պատգամավոր Վան Բայբուրտի, հարցը նրանում է, որ անկախությունից հետո Վրաստանի բոլոր նախագահները հեռացել են առանց իրենց ցանկության, այդ թվում Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդյան, որն ընտրվել էր քվեների 94%-ով։ Վան Բայբուրտը ասում է, որ այսօրվա դրությամբ Վրաստանում ապրող հայերի համար Միխայել Սաակաշվիլին ամենալավ նախագահն է։
Մեզ համար ամենաձեռնատու նախագահն իհարկե Միխայել Սաակաշվիլին է։ Իր թիմը կոսմոպոլիտ են, միշտ ամենտեղ ասում են, որ Վրաստանի բնակիչները, սա կլինեն վրացիք, հայեր, ադրբեջանցիներ, բոլորս հավասար ենք։ Տարին 2-3 անգամ այն ծայրահեղների համար սա ասվում է, եւ միայն Սաակաշվիլին ինչի ասում, իր թիմի բոլոր անդամներն են ասում, որ բոլորս հավասար ենք։ Առաջի անգամ է, որ Վրաստանում փոքրամասնությունների հանդեպ, հատկապես հայերի հանդեպ ոչ մի ծայրահեղ բաներ չի արվում, պետության կողմից արդեն սա բացառվեց։
Հայերի մեջ ընդդիմադիրները շատ են, նշում է բազմաց Վրաստանիության նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանը, նրա խոսքերով կազմակերպությունը պաշտոնապես չի միանում ընդդիմության ցույցերին, սակայն անդամներին էլ չի արգելվում արտահայտ արտահայտել իրենց քաղաքական տեսակետը։
Հայերը ընդդիմության շատ են, բայց այդ հայերը կամ ոպոզիցիայի ներկայացուցիչներն են, կամ ուղղակի քաղաքացիներն են, որոնք Սակաշվիլու ռեժիմի դեմ են։ Չնայած դա լավելացնեմ, որ հայերը որպես, ասենք, կազմակերպություն կամ որպես համայնք ներկայացված չեն։ Դա երևի ճիշտ է այս պահին, որտեղ շատ բարդ վիճակ է։ Երևի չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ոպոզիցիայի մեջն էլ դեռ մենք չենք հայերովս չենք որոշել ում ենք ընտրելու կամ ում հետ ենք լինելու։
Վրաստանի հայերի միության նախագահ Գեն Ամուրադյանը գտնում է, որ Վրաստանում իրավիճակը իրոք բարդ է եւ այն պետք է լուծվի։ Ըստ Մուրադյանի, ընդդիմության ցույցերին հայերեն մասնակցում են, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլոր հայերը ընդդիմադիր են։
Օֆիցիալը ասենք, որ ասենք հայությունը հատուկ դուրս գա, ջոկ այդպես բան չկա, բայց ես համոզված եմ, որ այն հազարներով մարդկանց մեջ հայերներ կլինեն երկի։ Հատուկ իմ կարծիքով չպետք է խառնվեն։ Ամեն մարդը ունի իր իրավունքը եւ ինքը պետք է իր որոշումը ընդունի։
Հայերը լինելով Վրաստանի քաղաքացի, ցանկության դեպքում էլ չեն կարող մնալ չեզոք, ասում է համահայկական խաղերի Վրաստանի գրասենյակի ղեկավար Գուրգեն Հեյրանովը։ Նրա խոսքերով, եթե անգամ այսօրվա անդիմությունը գապետության գլուխ, հայերի վիճակը կտրականապես չի փոխվի։
Մենք չենք մոռանում, որ այս օպոզիցիայի շատ լիդերները այսօրվա ղեկավարների հետ էին արել են ռևոլյուցիան, որնի որ Շևորդացի գնալով վերջացավ, բայց մենք կարող ենք ասել, որ շատ օպոզիցիոներները, որնևոր, ասենք, գան պետությունում, կարողանան փոխել, ասենք, ինքը սիտուացիան, կարողա պատահի ժամանակի ընթացքում, ասենք, հայերի սիտուացիան էլ փոխվի։ Առաջինը, ասում ենք, առաջինը կլինի հայկական եկեղեցիները հետ վերադարձնելը։
Նշենք, որ Թբիլիսիում ընդդիմության ցույցերը շարունակվում են։ Կրկին խցիկներով պատված են մնում Ազատության հրապարակը, Ռուստավելիի պողոտան եւ Հանրային հեռուստաընկերության տարածքը։ Անժելա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայանի համար։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։